Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ចែងវិទ្យាស្ថានខុងជឺជាបេសកកម្មបរទេសស្នងការខេត្តកំពង់ធំការពារខ្លួនថាមានគេចង់ធ្វើបាបទើបមានការចាប់ប្រកាន់រឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទប្រធានាធិបតីត្រាំប្រកាសចំណងតាក់ទងខាងការទូតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីពីងច្បាប់សម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ខណៈអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរីករាយនឹងការបញ្ចប់រឿងក្តីនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការដោះស្រាយការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 20% លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួននឹងតម្រូវឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដែលរៀបចំចាត់ចែងវិទ្យាស្ថានកុងជឺចុះឈ្មោះជាបេសកកម្មបរទេសរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចចិនដោយបានចោទប្រកាន់ថាមុខវិជ្ជាភាសាចិនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនោះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលនិងការឃោសនានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយថាវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាអង្គភាពមួយដែលបង្កើនការឃោសនាជាសកលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលអាក្រក់នៅតាមសកលវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់រៀនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលខុងជឺនោះបានឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីការបើកចំហរបស់ប្រទេសអាមេរិកការប្រកាសនេះកើតមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយចំនួនអំពី App Video TikTok ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-សេរីភាពក្រុងហុងកុងការប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនានាក៏បានព្រមានពីការបង្កើនការប៉ុនប៉ងដោយពួកភ្នាក់ងារចិនដើម្បីលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាជាពិសេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យលោក David Stilwell ជាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងកើតបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការហាមឃាត់វិទ្យាស្ថាននោះទេលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងមិនបានបណ្ដេញវិទ្យាស្ថាននោះទេយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្វើការឲ្យក្រសួងអប់រំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតចំណងទាក់ទងខាងការទូតពេញលេញដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់រ៉ាហាំដោយយកឈ្មោះអ្នកបង្កើតសាសនា3នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺគ្រិស្តសាសនាអ៊ីស្លាមនិងយូដាយីសមនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទី3ដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់ចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1948មកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនិងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទីយាតអាល់ណាហ៊ីយ៉ាននៃប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបាននិយាយថាពួកអស់លោកសង្ឃឹមថាការសម្រេចជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
Direct from Washington, the voice of America.
ក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មឯកជនទៅកាន់ប្រទេសគុយបាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញជាចំណាត់ការមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលគុយបាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានបញ្ជូនការសម្រេចនេះតាម Twitter លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo បាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសុំឲ្យក្រសួងដឹកជញ្ជូនផ្អាកជើងហោះហើរឯកជនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបារបប Castro ប្រើថវិកាវិស័យទេសចរណ៍នឹងការធ្វើដំណើរដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការជៀសជ្រែករបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេស Venezuela ពួកជនផ្ដាច់ការមិនអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលប្រយោជន៍ពីការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលត្រូវបានព្យួរការងារលោកអុកកុសលបានចេញមុខបកស្រាយថាមានគេចង់ធ្វើបាបរូបលោកដូច្នេះហើយទើបមានពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់លោកតាក់ទងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍នេះសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook បានចាប់ផ្ដើមចុះផ្សាយអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រី4រូបដែលជាមន្ត្រីធ្វើការនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំពួកគេបានចោទប្រកាន់លោកអុកសាលថាបានលួងលោមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីឲ្យផ្ដល់ខ្លួនប្រាណឲ្យលោកឬអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ះពាល់គេភេទជាថ្នូរនឹងការបានឡើងឋានៈសក្ដិពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាក្រៅពីពាក្យសម្ដីលួងលោមលោកក៏បានបង្ខំស្ទាបអង្អែលគេខ្មាស់ដោយមិនញញើតកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអុកសាលដែលរងការចោទប្រកាន់បានចេញមុខបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូមួយជាង17នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មាន Fresh News លោកអុកសាលបានលើកឡើងថាបណ្ដឹងនេះកើតឡើងដោយមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធនិងមានសេណារីយ៉ូដើម្បីធ្វើបាបរូបលោកក្នុងគោលដៅឲ្យលោកបាត់បង់តំណែងជាស្នងការលោកនិយាយថាខ្ញុំអះអាងថាជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដួលរំលំរូបខ្ញុំបាទឲ្យចេញខ្ទាតឆ្ងាយពីឋានៈជាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលឲ្យដឹងទៀតថាលោកមិនបានចេញបកស្រាយភ្លាមៗដោយសាររងចាំគោលការណ៍របស់ឋានៈដឹកនាំរបស់លោកជាមុនសិនគឺលោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមុននឹងចេញបកស្រាយលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំរងចាំចំណាត់ការរបស់ក្រុមការងារដើម្បីទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ដែរនាយកទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបាននិយាយថាដោយសារមានការអះអាងផ្ទុយគ្នាដូច្នេះត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតមួយដោយតម្លាភាពឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌គ្រប់ភាគី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ខណៈអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរីករាយនឹងការបញ្ចប់រឿងក្តីតើកិច្ចសន្យារុករកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រវៀតណាមត្រូវលុបចោលដោយសារតែចិនឬនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការដោះស្រាយការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 20% តើបេក្ខជនណាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលពួកគេថាចែងទូលំទូលាយនិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដើរហើរនិងស្លៀកពាក់ជាដើមពួកគេថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងគៀបសង្កត់និងជាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងបណ្ដាញសហគមន៍ជាង60បានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈដែលពួកគេលើកឡើងថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်និងគៀបសង្កត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាអង្គការទាំងនោះមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការ Liga do សមាគមអាត60អង្គការ Action Aid វិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអង្គការសមត្ថធរកម្ពុជានិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានបទបញ្ញត្តិជាច្រើនដែលមានវិសាលភាពទូលំទូលាយក្នុងការកំណត់បទល្មើសចំពោះសកម្មភាពស្របច្បាប់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនដែលនឹងរំលោភលើសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិខាងសមាគមខាងការជួបជុំនិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតបើតាមសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយសារមានការចែកអំពីការហាមឃាត់ការតាំងឬការលក់ដូរទំនិញបំពានលើទីសាធារណៈគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការសុំទានគ្រប់រូបភាពពួកគេឲ្យដឹងទៀតថាមាត្រា6និងមាត្រា30ក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាមុនសិនទើបអាចប្រើប្រាស់ទីសាធារណៈនិងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយប្រសិនបើពុំមានការអនុញ្ញាតពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈអ្នកធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការចែងការស្លៀកពាក់ខ្លីខើចលើខើចក្រោមនៅទីសាធារណៈបើតាមសង្គមស៊ីវិលការចែងអំពីការស្លៀកពាក់នាំឲ្យមានការរើសអើងលើស្ត្រីដែលប្រឈមផ្នត់គំនិត gender បែបអវិជ្ជមាននិងទស្សនៈឲ្យតម្លៃបុរសជាងដែលបានចាក់ឫសក្នុងប្រពៃណីសង្គមជាយូរមកហើយអង្គការទាំងនោះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុញ្ញាតច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពួកគេបន្តក្នុងអត្ថន័យដើមថាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបទបញ្ញត្តិដែលមានអត្ថន័យទូលំទូលាយនិងមានលក្ខណៈបំពានជាច្រើននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលរំលោភលើកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកការរកស៊ីតាមផ្លូវនិងប៉ះពាល់លើស្ត្រីផងដែរដោយសារមានការចែងអំពីការស្លៀកពាក
់មួយធ្វើឡើងមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងបែបនេះហើយមានវិសាលភាពដែលទំលំទលាយគ្រប់បណ្ដប់ទៅលើទូអង្គជាតិទូពលរដ្ឋទាំងមូលនោះអញ្ចឹងតើច្បាប់ហ្នឹងកម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏ផលប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ត្រួតពិនិត្យទៅលើអាយ៉ាបតរបស់ពលរដ្ឋ
លោកស្រីបន្ថែមថា
សំខាន់បំផុតនោះច្បាប់ដែលកំពុងព្រៀងនេះតាមខ្លឹមសារដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងហើយវាជាដំណើរជាច្រើនជំហានថយក្រោយនៃតិធិជាតិតៃហើយនឹងមិនបានគោរពទៅតាមនិយមនៃស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សទេចា៎ហើយបង្កនៅលក្ខណៈជាការរើសអើងជាការបែងចែកដល់សហគមន៍ដែលគាត់មានរឿងគ្រោះឬក៏សហគមន៍ក្រីក្រហើយរួមទាំងអ្នកដែលមានពិការភាពផ្នែកស្មារតីជាដើមហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតមួយទៀតហ្នឹងគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីកំហិតទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីតាមទៀត
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកអុកកំលេចមានប្រសាសន៍ថានេះជាគោលគំនិតនៅឡើយទេហើយច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងល្អដើម្បីរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងប្រទេសមិនមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនោះទេ
បើសិនជាមានអង្គការណាថាចង់ឲ្យទម្លាក់ចូលអានោះសិទ្ធិបកព័ន្ធព្រោះការរួមយោបល់ច្បាប់នេះយើងធ្វើសម្ដាប់ប្រសាធារណៈយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាយល់ទេអូនខ្លះថាល្អខ្លះក៏ថាអាក្រក់ខ្លះក៏ថាគ្រប់គ្រងខ្លះក៏មិនគ្រប់គ្រងទៅអានោះជារឿងធម្មតាទេអូនខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ
នៅពេលសួរថាតើសង្គមស៊ីវិលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឬយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការដែលដឹកនាំការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានប្រសាសន៍ថានេះអាស្រ័យលើថ្នាក់លើបើតាមលោកអុកកំលេចបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារកំពុងសុំយោបល់ពីមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមរួមមានខេត្តស្រុកជាដើមលោកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកនីតិវិធីនៃការតាក់តែងច្បាប់កង្វះខាតតម្លាភាពដែលលោកស្រីថាពុំមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដែលសាធារណជនអាចតាមដាននិងចូលរួមនោះទេ
ការចូលរួមប្រ ្រូយោបល់ទៀតសោតហ្នឹងគឺក៏មិនមានការរៀបចំឲ្យបានពេញលេញឬក៏ឲ្យមានអត្ថន័យដែរពេលខ្លះមានការរៀបចំប៉ុន្តែការតែយកធៀបចូលអីហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានពិចារណានោះទេចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាមានការរៀបចំឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ប៉ុន្តែធៀបចូលមិនត្រូវបានយកទៅពិចារណាដដែលអញ្ចឹងតើពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចា
៎បាទតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈបណ្ដាសកម្មភាពដែលត្រូវហាមឃាត់ក្នុងទីសាធារណៈរួមមានការរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវការសុំទានការវាយប្រតប់ឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើអាសនិងសាបសន្ធិវៈការហាលឬព្យួរសម្លៀកបំពាក់ការបង្ហូរចោលកាកសំណល់ការលក់ដូរនៅទីសាធារណៈដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងសូម្បីតែការចារឹកអក្សរការគូរគំនូរការគូរនិមិត្តសញ្ញាការបាញ់ថ្នាំការបិទផ្សាយព័ត៌មានឬការដាក់តាំងរូបភាពដែលមានខ្លឹមសារប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅទីសាធារណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដដែលនេះក៏មានចែងផងដែរអំពីការរឹតបន្តឹងការប្រើឧបករណ៍បំពងសម្លេងកងរំពងខ្លាំងរំខានដល់អ្នកដទៃរាល់សម្លេងបង្កឲ្យឮខ្លាំងរំខានអ្នកដទៃត្រូវបញ្ឈប់ចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងចាប់ពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺសកម្មភាពហាមឃាត់ផ្សេងទៀតរួមមានការខាកស្ដោះនៅតាមផ្លូវឬទីសាធារណៈការបន្តបងក្រៅបង្គន់អនាម័យការចោលសំរាមឬខ្មោចសត្វការដឹកជញ្ជូនសំរាមជ្រុះរាយប៉ាយតាមផ្លូវសាធារណៈការបូជាសពឬបញ្ចុះសពនៅទីហាមឃាត់ការសង់រោងការរោងបុណ្យឬរោងពិធីផ្សេងទៀតនៅទីសាធារណៈឬតាមដងផ្លូវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចំណាយការចេះទឹកស្រោចទឹកឬបាតម្សៅនៅទីសាធារណៈក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរលោកស្រីចក្រសភាពនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពមួយចំនួនគឺជាការអនុវត្តបែបសិលធម៌និងសុជីវធម៌ដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឬអប់រំតែប៉ុណ្ណោះតកតនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌវិញមាត្រា42ចែងថាជនណារារាំងបង្កឧបសគ្គធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តច្បាប់នេះដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជននោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ500,000រៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាទៅតុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ចប់រឿងក្តីរបស់លោកដោយគ្មានការជំនុំជម្រះទោសលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
នៅក្រោយពេលដែលសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចបញ្ចប់រឿងក្តីមួយនៃសំណុំរឿង004វគ្គ2នៅសប្តាហ៍នេះលោកអោអានដែលជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃ10ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអោអានដោយបានបញ្ជាក់យោងថាគ្មានការឯកភាពគ្នាចំពោះការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំគ្មានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះជាក់លាក់នឹងអាចអនុវត្តបានក្រៅពីបានបដិសេធបណ្ដឹងអូទ័រភ្លាមៗថ្លែងប្រាប់ VOA ពីស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងតាមទូរស័ព្ទនៅសប្ដាហ៍នេះលោកអោអានដែលអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានស្ដីអំពីការបញ្ចប់សំណុំរឿងនៅឡើយបានបញ្ជាក់ពីភាពរីករាយរបស់លោកដែលថាសំណុំរឿងត្រូវបានបញ្ចប់ជ
ាធម្មតាទៅហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាបានចប់
លោកអោអានបដិសេធពុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើននោះទេដោយសារលោកមានវ័យចំណាស់ហើយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់មេធាវីក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីការបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានចាត់ប្រកាន់នោះទេសំណុំរឿងនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមសហព្រះរាជអាជ្ញានិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិជាមួយនឹងសហព្រះរាជអាជ្ញានិងសហចៅក្រមអន្តរជាតិដែលចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ ការខ្វែងគំនិតគ្នានោះគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាយុត្តាធិការរបស់តុលាការមិនគ្របដណ្ដប់ទៅលើសំណុំរឿងលោកអៅអានដែលជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលនោះទេដោយសហចៅក្រមជាតិដែលមានសម្លេងភាគច្រើននោះសំអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវឲ្យកាត់ទោសតែជនពីរចម្ពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលោកភ័ព្វដែលអះអាងថាជាក្មួយប្រុសរបស់លោកអៅអានមិនបានអើពើនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោកត្រេកអរដោយសារតែលោកអៅអានបានបញ្ចប់រឿងក្តីរបស់គាត់ខ្
ញុំបាយចិត្តទៅបង
លោកបានរៀបរាប់ថាលោកអៅអានមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីខុសនោះទេមានតែការរាប់អានស្រឡាញ់ពីអ្នកស្រុកភូមិលោកអៅអានអាយុ87ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានតំបន់មជ្ឈិមត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមផងដែរនៅមុនពេលសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថារឿងក្តីរបស់លោកអៅអានត្រូវបានបញ្ចប
់បាទយោងតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងបាទ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់កាលពី3ឆ្នាំមុនប្រឆាំងនឹងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺអ្នកស្រីអឹមចែមជាអតីតកម្មាភិបាលថ្នាក់គណៈស្រុកសម័យខ្មែរក្រហមដែរដោយសារតែអ្នកស្រីត្រូវបានចៅក្រមខ្មែរដែលមានសម្លេងភាគច្រើនមិនបានចាត់ចូលទៅក្នុងជំពូកនៃមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅមានសំណុំរឿងបន្ថែម2ទៀតត្រូវសម្រេចសំណុំរឿងទាំងពីរនោះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលផងដែរនៅក្នុងពេលមេដឹកនាំកំពូលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រីការពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ Carolina ខ្ញុំសុខកាមេរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គម្រោងរករកប្រេងនៅប៉ែកខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានលុបចោលគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើវៀតណាមលុបចោលគម្រោងនេះដោយសារតែរងសម្ពាធពីប្រទេសចិនឬយ៉ាងណាលោក Rush Jennings រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកខុសតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការលុបចោលជាបន្ទាន់នៅគម្រោងខួងប្រេងក្នុងសមុទ្រដែលជាគម្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការដោយប្រទេសវៀតណាមកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនដាក់សម្ពាធឲ្យវៀតណាមលុបចោលគម្រោងនេះវិញនេះគឺជាគម្រោងមួយនៃចំនួនដែនសមុទ្រដែលកំពុងតែបន្តកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Noble Co នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលជាក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចសន្យាខួងប្រេងនេះបានឲ្យដឹងថាគម្រោងខួងប្រេងរបស់ខ្លួនបានលុបចោលគម្រោងធ្វើរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមទៅហើយតាមសារព័ត៌មានរាយការណ៍ថាទីតាំងខួងរុករកប្រេងនៅប៉ែកខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់នាវាល្បាតរបស់ចិនគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការលុបចោលគម្រោងនេះរងឥទ្ធិពលពីអាញាធរចិនឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាញាធរចិនធ្លាប់បានដាក់សម្ពាធលើគម្រោងខួងរុករកប្រេងក្នុងបាតសមុទ្រវៀតណាមជាញឹកញយកាលពីមុនប្រទេសទាំងពីរនេះប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកផ្លូវនាវាចរក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថា
They were playing some sort of cat and mouse with China. They were doing drilling here and their Chinese vessel came. They might stop it for a few days or months and then resume it and so on.
ភាគីក្រុមហ៊ុននឹងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែលេងល្បែងឆ្មាចាប់កណ្ដុរជាមួយចិនប្រសិនបើពួកគេខួងរុករកប្រេងនៅទីនោះហើយនាវាល្បាតចិនចូលទៅពួកគេនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពត្រឹមតែ2-3ថ្ងៃឬ2-3ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពឡើងវិញហើយបន្តធ្វើបែបនេះដដែល
ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែអះអាងយកទាំងស្រុងឬផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែនសមុទ្រនេះសម្បូរទៅដោយមច្ឆាជាតិក៏ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈផងដែរប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រនេះគួរតែស្ថិតក្រោមបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពខ្លាំងក្លាច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះ កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានរាយការណ៍ថាប្រទេសវៀតណាមបានលុបចោលកិច្ចសន្យានៅពេលដែលប្រទេសចិនបានគាបសង្កត់ប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាដែលចង់កេងយកធនធានដោយចាប់ដៃគូជាមួយបរទេសក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងនាវាល្បាតសមុទ្រចិនកំពុងល្បាតនៅជិតទីតាំងរុករកប្រេងវៀតណាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាប្រទេសចិនបានបញ្ជូននាវាស៊ើបការសម្ងាត់ពីរគ្រឿងចូលក្នុងដែនសមុទ្រក្បែរដែនទឹកវៀតណាមកាត់មកដល់ពេលនេះទូកនេសាទចិននិងវៀតណាមធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នាជារឿយៗក្នុងពេលកន្លងមកនាវារបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នារហូតដល់បង្កឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988កាលពីឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេង Repsol របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏បានលុបចោលយ៉ាងប្រញាប់លើគម្រោងរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដែលនេះប្រហែលមកពីមានសម្ពាធពីប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តដាក់ប៉ុស្តិ៍ល្បាតរបស់ខ្លួនក្នុងដែនសមុទ្រនេះគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមមិនបានតបតប្រឆាំងនឹងចិនដោយបើកចំហលើការលុបចោលគម្រោង Noble នេះទេក្រុមហ៊ុន Noble Co ក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹង VOA អំពីបញ្ហានេះនោះដែរលោកអូបានបញ្យល់បន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើការខួងរុករកប្រេងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសនេះក៏មានប្រវត្តិក្រោកប្រឆាំងតទល់នឹងចិនផងដែរលោក Eduardo Arara សាស្ត្រាចារ្យសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថា
Vietnam is known to stand up for its interests.And they don't want to be seen to be backing down from any kind of pressure from China because the moment they do that
ប្រទេសវៀតណាមល្បីល្បាញខាងក្រៅប្រឆាំងទាមទារដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយវៀតណាមមិនចង់ឲ្យគេមើលមកថាខ្លួនអន់ដោយសារសម្ពាធពីប្រទេសចិនឡើយពីព្រោះនៅពេលដែលវៀតណាមធ្វើបែបនេះគេនឹងគិតថាវៀតណាមរងសម្ពាធណាមួយជាមិនខានមិនថាសម្ពាធពីក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឬសម្ពាធពីចិននោះទេ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអាចនឹងរំពឹងរងចាំមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំណាត់ការជួសមុខខ្លួនដែរឬទេនេះបើតាមការយល់ឃើញពីក្រុមអ្នកវិភាគលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសដែលទាមទារក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានពីប្រទេសចិនលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នានាហើយបដិសេធការអះអាងភាពស្របច្បាប់របស់ចិនលើដែនសមុទ្រនេះប្រទេសចិនសំអាងលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទាមទារស្ថិរប្រាដែនសមុទ្រមួយនេះលោកងៀនថាញ់ជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមដឹងថាមានសម្ពាធពីប្រទេសចិនហើយការនេះអាចនឹងបន្តដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានចំណាត់ការបន្តទៀតទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើបញ្ហានេះស្របទៅតាមនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្យាយាមបញ្ជៀសការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រើអាវុធនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអាឡាន់ចុងនៃសាលាសិក្សាអន្តរជាតិ S. Rajaratnam ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2017មកលោកត្រាំបានដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូមហាអំណាចនិងជាអតីតគូសត្រូវសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឥឡូវនេះរបៀបវារៈកម្ពុជារបស់លោកត្រាំគឺត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនិងត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកចងបានថ្លែងថា
I wouldn't put it past him if it suited him as a tactical move but in terms ofAn actual intervention, military-wise, I don't think that is a possibility, given the domestic distractions at the moment.
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំនឹងមិនរំលងរឿងនេះឡើយប្រសិនបើបញ្ហានេះស្របនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែមានកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេលឥឡូវនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសវៀតណាមនឹងនៅតែសប្បាយចិត្តពេកក្រៃដោយសារតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផមភីអូដែលគាំទ្រការទាមទាររបស់វៀតណាមទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Renco ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហរគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការដោះស្រាយការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 20% តើបេក្ខជនណាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020នេះតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយុគនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាខ្លួនបានរំលាយយុទ្ធនាការអនឡាញដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមភេរវកម្មមនុស្ស22នាក់ស្លាប់និង4នាក់បាត់ខ្លួនដោយសារទឹកជំនន់នៅកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនរងគ្រោះទាសភាពផ្លូវភេទរបស់ជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាម
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកខ្លាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណនីថវិកាអនឡាញ cryptocurrency របស់អ្នកគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេរវកម្មជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានក្រុមអាល់កេដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសកម្មភាពទាំងនេះតំណាងឲ្យការរឹបអូសយកថវិកាអនឡាញដល់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការភេរវកម្មក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថាការរឹបអូសយកថវិកាជាច្រើនលានដុល្លារបានប៉ះពាល់ដល់គណនីថវិកាអនឡាញជាង300គេហទំព័រចំនួន4និងទំព័រ Facebook ចំនួន4ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទុច្ចរិតលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលទេថាសត្រូវរបស់យើងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបណ្ដាញសង្គមនិងថវិកាអនឡាញដើម្បីសម្រួលដល់របៀបវារៈហិង្សានិងអាក្រក់របស់ពួកគេក្រៅពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនៅមានទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតដែលចូលរួមស៊ើបអង្កេតយុទ្ធនាការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេរវកម្មដែរក្នុងនោះមានសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋធានី Washington ប្រាក់អនឡាញ cryptocurrency ត្រូវបានគេជឿថាមិនអាចបន្សល់ដានឲ្យតាមរកទីដែលនាំឲ្យអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាយល់ថាវិភាគទានរបស់ពួកគេនឹងនៅតែជាអនាមិកទឹកជំនន់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច22នាក់និងបាត់ខ្លួន4នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃអង្គការកាកបាទក្រហមនិងអតិចានក្រហម IFRC នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្អែកតួលេខពីមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងអង្គការ IFRC បានថ្លែងថាទឹកជំនន់បានបង្កឲ្យខូចខាតដំណាំកសិកម្មយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យតានតឹងព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានរងគ្រោះស្រាប់ហើយដោយកង្វះស្បៀងអាហារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA របស់រដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានដំណាំជិត40,000ហិកតាបានខូចខាតនិងផ្ទះចំនួន17,000ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញឬលិចលង់ទីភ្នាក់ងារ KCNA បានបន្ថែមថាផ្លូវស្ពានជាច្រើននិងផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវរថភ្លើងបានខូចខាតទំនប់មួយរបស់រោងចក្រអគ្គិសនីបានបាក់ធ្លុះធ្លាយនិងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលពិតប្រាកដនិងអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាទីសកលផ្លូវភេទដោយយោធាជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនបានចេញផ្សាយសារតាមវីដេអូមួយសម្រាប់ទូរទស្សន៍ចងចាំស្ត្រីបម្រើការសបាយដែលរៀបចំនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគោលការណ៍ដ៏ចាំបាច់បំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវផ្តោតលើជនរងគ្រោះរហូតតតែជនរងគ្រោះប្រាប់យើងថាពួកគេសុខសប្បាយទេ គឺយើងនៅតែស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលពួកគេអាចទទួលយកបានយើងនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងអប់រំដើម្បីឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រចារបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យសិស្សជាច្រើននិងពលរដ្ឋចូលរួមរំលែកការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះនិងរួមសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងពួកគេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសយកថ្ងៃទី14ខែសីហាជាទិវាចងចាំនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយទេសភាពផ្លូវភេទហើយបានរៀបចំពិធីនោះនៅទូទាំងប្រទេសជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ1991លោកស្រីគីមហាក់សុនស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងជាលើកទី1ជាសាធារណៈនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងនាមជាទេសករផ្លូវភេទសម្រាប់ក្រុមយោធាជប៉ុនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សកម្មភាពរបស់លោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដទៃទៀតនៃទេសភាពផ្លូវភេទទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនិយាយរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេពីបទពិសោធន៍នៃទេសភាពនោះភាពតានតឹងកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ីយ៉ាន់ដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកូដូវ័រនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកបាតកម្មនៅតាមដងវិថីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាឡាសានវ៉ាតារ៉ាដោយសារការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសដើម្បីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3យ៉ាងហោចណាស់មានបាតកម្មម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសង្កាត់យូពូហ្គុននៃទីក្រុងអាប៊ីយ៉ាននៅពេលដែលប៉ូលីសបានដេញតាមក្រុមបាតកោដែលបានយកកង់រថយន្តឆេះនិងគ្រឿងសង្ហារឹមដាក់ធ្វើរបាំងផ្លូវ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចុះជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថានេះគឺជាទិវាដ៏ខ្មៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតតែពីអំណាចជាជាងជីវភាពពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហរត្រៀមចូលរួមការចរចាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយជីវភាពពលរដ្ឋលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA អំពីជំហររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទចាជម្រា
បសួរលោកម៉ែនគឹមសេងសង្គមក្រុមពលជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទសូមអរគុណលោកសៃច័ន្ទដែលចូលមកបកស្រាយនៅក្នុងពេលនេះគឺឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាបើទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបឬក៏ពិភពលោកទាំងមូលនឹងជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកនោះมันជាល្អប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅតែដំណើរការទៅមុខសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូចតែជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលស្ថានភាពនេះបណ្ដាលបណ្ដោយរហូតទៅដល់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបែបនេះបាទ
បើយើងនិយាយអំពីទួលលេខការប៉ះពាល់យើងត្រូវនិយាយអំពីការប៉ះពាល់មុនគេគឺការប៉ះពាល់ទៅដល់ឆ្នាំបាយនៃកម្មកោកម្មការនីរបស់យើងដែលមានចំនួនជា20ម៉ឺននាក់នៅពេលនេះចាដោយសារគេដកតែ 20% ហើយយើងនិយាយអំពីតម្លៃតែធ្វើឲ្យប្រជាប្រទេសកម្ពុជាខាតគឺខាតរអល់ទៅហូតទៅដល់1000លានអឺរ៉ូចាបើយើងនិយាយអំពីជីវិតរស់នៅនៃកម្មកោកម្មការនីរបស់យើងគឺគាត់បាត់បង់ការងារបាត់បង់ការងារអត់មានមានន័យថាអត់មានប្រាក់ចំណូលដែលគាត់ធ្លាប់តែរកបានជាបើសិនជាគាត់ធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោងបានរហូតទៅដល់ជាងទៅដល់200ឬ700-300ដុល្លារក្នុងមួយខែ ឬក្នុង200 300 ដុល្លារនេះកម្មកកម្មការនេះរបស់យើងលោកគាត់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងព្រមទាំងគាត់ចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់4នាក់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារមានន័យថាចិញ្ចឹមប្អូនមហុមហាផងចិញ្ចឹមការរៀនសូត្រផងចិញ្ចឹមនៅសេវាសុខភាពផងហើយលើកពីនេះទៅទៀតសូមជួយដោះបំណុលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននិងបំណុលខ្លួនឯងផងពីព្រោះកម្មវកម្មការីនីរបស់យើងបានទៅខ្ចីបុលសម្រាប់ពីធនាគារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទិញម៉ូតូដើម្បីទិញផ្ទះរហូតដល់គ្នាបានសន្សំដល់បានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលនេះគឺបាត់បង់ទាំងអស់ដោយសារអ្វីដោយសារលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានសម្រេចចិត្តថាទុកអំណាចគាត់ជាជាងនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជាងនឹងដោះលែងលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាជាងនឹងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកបំពេញបេសកកម្មខ្លួននៅក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់ឆ្នាំជាអ្នកបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2013និង2017នេះចាហើយនឹងសង្គមសិវិលព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះបាត់បង់ជាលក្ខខណ្ឌដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សម្រាប់ឲ្យអាចទទួលបាននៅផលចំណេញ 100% ពីទីផ្សារអឺរ៉ុប
បាទដូច្នេះខ្ញុំឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងអំពីការបន្ទន់ចំហឬក៏មិនជាការបន្ទន់ចំហគឺជាចំហដែលមានកន្លងមកហ្នឹងគឺថាត្រៀមខ្លួនជាសាច់នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអស់នេះប៉ុន្តែបើតាមចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនបន្ទន់សោះដូច្នេះតើច្រកចេញទៅតាមណារួចហើយតើលោកសីរំពឹងថាតនកម្មនេះនឹងដំណើរការដាក់នៅលើប្រទេសកម្ពុជានឹងដល់ពេលណាបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីសហភាពអឺរ៉ុបពេកបានដក 20% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែថាអាចមានផ្លូវត្រឡប់មកគេជូនវិញ 100% វិញទីផ្សាររបស់គេអាចចូលទៅវិញដោយមិនបាច់អង្គុលហើយតែជាមួយគ្នានេះដែរគេតាមដានលើស្ថានភាពសភាពការវិលតិបជាតបតៃសិទ្ធិរបស់លក្ខណៈនេះមានន័យថាគេអាចដកលើសពី 20% ពីណាក៏បានដែរគេអាចដកទាំងអស់ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែតើយើងជាខ្មែរយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅជុកឫស្នានៃពលរដ្ឋយើងហើយជាពិសេសការងារជូនទៅដល់កម្មករកម្មការនីរបស់យើងយើងនៅតែរូបផ្លូវចេញទោះបីលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ចង់ចេញគាត់ចូលគួនសៅនេះដើម្បីទុកអំណាចបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករកម្មការនីមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទាមទារយកការងារនឹងមកពីបានខ្ញុំជាចាត់ថាធ្វើបានដោយរបៀបណាដោយចង្ហាញបានការងាររដ្ឋគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តជជែកគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយស្ថានទូតនានានិយាយពីអីនិយាយនឹងពីរឿងដំណោះស្រាយក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាដោះកុំឲ្យមានការចាប់ចងថ្ងៃនេះគឺគឺថាចាប់ចងយុវជនជាតិថៃបន្តនៅការចាប់ចងនេះជាសញ្ញាអាក្រក់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបក្តីអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីគេមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើពលរដ្ឋខ្មែរទេចឹងហើយសូមចឹងហើយបានយើងយកបានយើងនៅបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដោយការបញ្ចេញមតិដោយការមានចេញចេញទៅតវ៉ារួមគ្នាមិនមែនទុកឲ្យមួយក្រុមតវ៉ាឲ្យយើងទេយើងឆ្នាំឯងយើងចា
៎បាទតែសិកប៉ុនបើការតវ៉ាក្នុងស្ថានភាពនេះលោកសីដូចបានលោកសីបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺក្រុមយុវជនដែលចេញតវ៉ាហ្នឹងគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយមិននឹងជាចាប់ប្រកាន់ឬក៏កិច្ចសន្យាឲ្យមុននឹងដោះលែងនេះយ៉ាងម៉េចទេហើយខ្ញុំបានក៏បានសម្ភាសខាងសហភាពអឺរ៉ុបដែរគឺដោយលោកសីបានលើកមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងបន្តិចអញ្ចឹងគឺលទ្ធភាពឬក៏ទ្វារសម្រាប់បើកឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធវិញទាំងស្រុងហ្នឹងគឺនៅមានដដែលគឺហើយបើសិនបើយើងមើលពីជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបការកាត់ 20% នេះគ គឺហាក់ដូចជាការបន្ទន់យោគយល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីក្នុងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2001មកសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺជួយដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងច្រើនហើយសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់បាត់បង់ចំណុចនោះនឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីជ្រុងនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកហ្នឹងលោកនៅតែជាប់រឿងក្តីក្តាំសូម្បីតែលោកទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសួរសុខទុក្ខធម្មតាក៏ចោទថាលោកធ្វើសកម្មភាពហើយរហូតដល់មានការចាប់សកម្មជនព្រំដែនគ្រាន់តែនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងដូច្នេះសភាពការនឹងមើលទៅវាហាក់ដូចជាកាន់តែតឹងជាងការបន្ធូរបាទ
តែកាន់តែតឹងបើយើងឲ្យលើកឲ្យច្បាស់អ្នកណាធ្វើឲ្យតឹងបុគ្គលមួយរូបទេបុគ្គលដែលកាន់កូនសោនៃប្រទេសជាតិពតគុំរុគលហ៊ុនសែនចឹងជាងជាពរដ្ឋជាង5 15លាននេះហើយយើងនិយាយអំពីប្រជានិយាយអំពី EBA យើងនិយាយអំពីកម្មកកម្មការនេះហើយក៏យើងនិយាយអំពីកសិករដែរពីព្រោះមានផលិតផលខ្មែរកសិផលខ្មែរទៅផ្សារផ្សារអឺរ៉ុបដែរដូចជាស្ករដូចជាស្រូវអង្ករជាដើមដូច្នេះយើងជាពលរដ្ឋណាកម្មករកម្មការនេះកសិករមានរាប់លានអ្នកក្នុងរាប់លានអ្នកនេះហើយដែលជាកម្លាំងសម្រាប់ដោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យចាក់ចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការនៃបុគ្គលមួយរូបវិបត្តិនេះមិនមែនជាវិបត្តិរបស់ជាតិទេជាវិបត្តិនៃបុគ្គលមួយរូបដែលចង់កាន់អំណាចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយយើងមិនទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ណឹងគឺលោកអ៊ុនសែនដោះឲ្យជាតិពពុះគាត់ដោះឯ
ងបា
ទតែប៉ុន្តែយើងទៀតដោះ
បាទលោកសីសំណួរចុងក្រោយបានលោកសីបានលើកឡើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមក្នុងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជានិច្ចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ស្រេចហើយហ្នឹងតើខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានអ្វីដែលជាគេហៅថាកដោឬក៏ជាទុនមួយដើម្បីដាក់ទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលមកចរចានេះពីព្រួយកន្លងមកឃើញតែមានការទៀងទាត់ដោយលោកសីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺខាងឲ្យដោះលែងឲ្យលោកប្រធានកម្មសខាលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយនឹងបើកសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់សាព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះដោយឡែកខាងដូចថាទូអង្គខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញមានអ្វីដែលដាក់នៅលើតុចរចាដើម្បីឲ្យបានជាទុនក្នុងការជួបចរចាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទ
កង្វល់របស់យើងគឺសង្វល់នៅភាពក្រីក្រនៃពលរដ្ឋការបាត់បង់ការងារនិងកម្មកររបស់យើងហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកនៃយុវជនរបស់យើងគឺឈ្នះនៅក្នុងសភាពការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះយើងចង់ឲ្យមានការជជែកគ្នាមិនត្រឹមតែរវាងគណៈបកនិងគណៈបកទេមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវជួបសំឡេងពលរដ្ឋត្រូវយកសង្គមស៊ីវិលត្រូវយកអង្គការដូចមានភាគីអន្តរជាតិមកជួយសម្របសម្រួលចំពោះយើងវិញអ្វីដែលជាកញ្ចប់នៃអង្គការសហនៃសិទ្ធិស្ថានសហភាពអឺរ៉ុបនេះគេបាននិយាយច្បាស់ណាស់កញ្ចប់របស់គេគឺទេដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយអត់លក្ខអត់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងជាអ្នកនយោបាយត្រឡប់មានសិទ្ធិធ្វើការសិទ្ធិកម្មពីនយោបាយវិញដោះលែងសកម្មជនទាំងឡាយព្រមទាំងដោះលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនេះគឺជាកញ្ចប់នៃសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនជាកញ្ចប់របស់គណៈសង្គ្រោះជាតិទេតែច្បាស់ណាស់យើងជាគណៈបកយើងត្រូវតែដោះលែងក្រុមប្រតិភិនរបស់យើងយើងជាអ្នកនយោបាយដែលបានទទួលសម្លេងសដិច្ឆ្នោតទាំងផ្នែកជាតិទាំងផ្នែកមូលដ្ឋានពីប្រជាពលរដ្ឋយើងយកទៅសុំឲ្យទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋទេថាលោកថាដាក់កញ្ចប់អី
ចាំបានន័យថាកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដាក់មកលើតុនោះគឺកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លៀតឱកាសចូលមកបកស្រាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសីផា
អរគុណលោកមែងកឹមសេងចាជម្រាបល
ាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកមែងកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងការដោះស្រាយការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 20% បើសិនជាលោកអ្នកចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden កំពុងនាំមុខគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទោះបីជាការស្ទង់មតិអាចបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់បេក្ខជននៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិទាំងនេះជាទូទៅមិនបានទស្សន៍ទាយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅឯសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara បានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញពីររូបដែលបានព្យាករណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយមិនអាស្រ័យទៅលើការស្ទង់មតិប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកគេផ្ទាល់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យើងបានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញពីររូបដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាត្រូវលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកន្លងមក
Alan J. Lichtman, distinguished professor of history.
ខ្ញុំឈ្មោះ Alan Lichtman ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ American ខ្ញុំធ្លាប់ទាយត្រូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិក9លើកមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1984មក
I'm Helmut Northaus, professor of political science at Stony Brook University.
ខ្ញុំឈ្មោះ Helmut Northaus ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook.គំរូដែលខ្ញុំប្រើទាយត្រូវលទ្ធផលបោះឆ្នោត25ដងក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោត27ដងចាប់ពីឆ្នាំ1912មក
លោក Lichtman ប្រើសំណួរកន្លឹះចំនួន13ដែលមានចម្លើយត្រូវឬខុសតកតូននឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយការបរទេសឯកភាពក្នុងបកនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ប្រជាជនចម្លើយត្រូវមួយនឹងទទួលបានមួយពិន្ទុសម្រាប់ប្រជាជនកំពុងកាន់អំណាចហើយចម្លើយខុសមួយនឹងទទួលបានមួយពិន្ទុសម្រាប់ប្រជាជនជាគូប្រជែងលោកថ្លែងថា
And if six or more keys are out against
ប្រសិនបើមានចម្លើយ6ឬលើសពីនេះប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនកំពុងកាន់អំណាចនោះបង្ហាញថាបេក្ខជននោះជាអ្នកចាញ
់រីឯវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Northport វិញនោះគឺការប្រើស្ថិតិបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1912មកជាមួយនឹងការវាស់ស្ទង់ដ៏សំខាន់មួយដែលនោះគឺសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតបឋមលោក Northport បញ្ជាក់ថា
I have another predictor which I call sort of the swing as a pendulum
ខ្ញុំមានវិធីទាយមួយទៀតដែលអាចតាមដានការបោះឆ្នោតអស់ជិត200ឆ្នាំមកហើយហើយដែលអាចជួយក្នុងការទាយការបោះឆ្នោតបាន
ចុះលទ្ធផលវិញយ៉ាងម៉េចដែរលោក Helmut Northport បញ្ជាក់ថា
Donald Trump has a 91% chance of winning the election
ការទាយរបស់ខ្ញុំគឺថាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះលោក Donald Trump មានឱកាស 91% ក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះ
Donald Trump will lose his re-election bid
ខ្ញុំទាយថាលោក Donald Trump នឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020នេះ
លោក Lichtman បានផ្លាស់ប្តូរការទស្សន៍ទាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងភាពចលាចលក្នុងសង្គមត្រឹមចុងឆ្នាំ2019លោកថាលោកត្រាំជាអ្នកឈ្នះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
In just a matter of a few months Donald Trump and the Republicans went from what looked like a sure win
ក្នុងពេលតែ2-3ខែប៉ុណ្ណោះលោក Donald Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានងាកចេញពីការទាយដែលថាអាចឈ្នះទៅជាការទាយដែលថាលោកអាចចាញ់វិញ
សម្រាប់លោក Northport វិញលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហារដ្ឋបាលនៃជំងឺ COVID-19 ឬការតវ៉ាកន្លងមកមិនជាឥទ្ធិពលដល់ការទស្សន៍ទាយរបស់លោកនោះទេលោកថា
My forecast that I make is unconditional and final
ការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំគឺមិនអាចកែប្រែបានទេប៉ុន្តែវាអាចខុសដែរមានឱកាស 9% ដែលលទ្ធផលចេញមកអាចខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រកាន់យកអ្វីដែលខ្ញុំបានទាយ
ទោះបីជាអ្នកជំនាញទាំងពីរថាការទាយរបស់ពួកគេមិនអាចកែប្រែបានក៏ដោយលោក Lichtman ថាមានរឿងពីរដែលគំរូទាយរបស់លោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែលនោះគឺការជែកជែកក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការគៀបសង្កត់លើអ្នកបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថា
The Republican base is old white guys like me
មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺក្រុមមនុស្សស្បែកសវ័យចំណាស់ដូចខ្ញុំដែលជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលកំពុងថយចុះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនអាចជាទៀងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសវ័យចំណាស់ថ្មីថែមទៀតដូច្នេះអ្វីដែលគេអាចព្យាយាមធ្វើគឺការគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតជាតិសាសន៍ភៀតតិចនិងក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភ
ទាំងលោក Lichtman និងលោក Northport មិនផ្ដោតលើការស្ទង់មតិសម្រាប់ការទាយរបស់ពួកគេឡើយលោក Northport លើកបញ្ជាក់ថា
Living in an age of cancel culture woke
យើងកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យនៃវប្បធម៌ឈប់គ្រប់គ្រងនិងនយោបាយនៃការរើសអើងប្រហែលជាអ្នកខ្លះស្ទាក់ស្ទើរសូម្បីតែ ការឆ្លើយសំណួរស្ទង់មតិដែលថាខ្លួនគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump ក៏ដោយព្រោះវាមិនអាចស្របជាមួយនឹងមតិរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនទៀត
ទោះបីជាបេក្ខជនណាឈ្នះក៏ដោយសូមចាំថាអ្នកនឹងដឹងរឿងនេះមុនគេពីមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមលោកទាំងពីរនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការមជ្ឈិមបូព៌ារបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោក Michael Harvey បានថ្លែងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនទៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាង205លានដុល្លារដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលជំនួយនេះជាផ្នែកមួយនៃថវិកាជាង1500លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតពាសពេញសកលលោកមូលនិធិទាំងនេះមានគោលបំណងពិសេសដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈការពីមន្ទីរថែទាំសុខភាពបង្កើនមន្ទីរពិសោធន៍ឃ្លាំមើលជំងឺឆ្លងនិងបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិសុខភាពលោកឧបការីរដ្ឋបាល Harvey បានថ្លែងថានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាថាវិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់ហើយលោក Harvey បានបញ្ជាក់ថាខណៈប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំនួននៅប្រទេសលីប៊ីយេម៉ែនអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ពួកគេអនុវត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនេះលោក Harvey បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems
យើងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះលទ្ធផលទាំងនេះពីព្រោះយើងបានបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទាំងនោះហើយពួកគេអនុវត្តបានយ៉ាងល្អផ្នែកទំនប់នយោបាយក៏បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយតែយើងបានឃើញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការបិទសកម្មភាពអាជីវកម្មគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោកឧបការីរដ្ឋបាល Harvey បានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបដិសេធមិនព្រមទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលវីរុសកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាលលោក Harvey បានថ្លែងបន្តថា
Iran declined It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID This is a country with a lot of
multi-Iran មិនព្រមទទួលយកការជួយរបស់យើងវាគួរឲ្យសោកសៅដែលឃើញពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះនេះជាប្រទេសដែលមានសមាជិកគ្រួសាររស់នៅជុំគ្នាច្រើនចំនួនហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងពីជុំវិញពិភពលោកមកថាគ្រួសារណាដែលមានសមាជិករស់នៅជុំគ្នាច្រើនចំនួនរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារជំងឺនេះដូច្នេះយើងនៅបន្តឃ្លាំមើលនិងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីជួយពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកញ្ចប់ថវិកា20ក្រសញ្ញា5000លានដុល្លារដើម្បីជួយពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងបានបន្តប្រាជ្ញាថានឹងបន្តធ្វើជាអ្នកនាំមុខក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះលោកឧបការីរដ្ឋបាល Harvey បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជួយពេលណាមនុស្សត្រូវការជំនួយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.